Útvarpssaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpssaga.is Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæli þegar að hlusta út að sögu, það síðdegis útvarpið og Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur. Það komið til mín Elías Elíasson, verkfræðingur og sérfræðingur í orkumálum, en við ætlum að ræða orkumál og ekki hvað síst þennan orkupakka 3 sem að tilstendur að leggja fram með frumvarpi fyrir Alþingi Íslendinga og það eru skipta skoðanir það hvaða áhrif þetta hefur, hvort að þetta sé eitthvað sem skipti ekki máli. Það eitthvað sem við heyrum gjarnan frá stjórnmálamönnum í stjórnarmeirihluta að þetta skipti íslensku þjóðuna engu máli en það dálti merkilegt að tala við sérfræðing á þessu sviði sem eru á allt öðru máli. Síðan eru það almennt að reglur EES-samningsins sem að við erum bundin af og síðan það reglur sem að EFTA-ríkin samþykja og sem að síðan fara inn í sameiginlegan EES-samning. Við stöndum frammi fyrir þessu gagnvart orkumálunum og þá orkupakka 3 og við stöndum líka frammi fyrir þessu varðandi fleiri atriði en nú vill Evrópusambandið hafa hönd í bakka með íslensku þjóðinni vegna þess að við setjum auðvitað okkar lög og reglur að því við höldum á þess að nokkuð skiptir sér að því. En nú segir EES, nú skulið þið láta okkur vita með 3 mánaða fyrirvara með þjónustu samningana sem þið að gera og hérna við gefum okkar samþykki fyrir því hvort að þið fáið að leggja þetta fyrir þingið eða sveitarstjórnin sem þurfa að taka sambærilegar ákvarðanir. Þetta er alveg ný staða sem komin upp og við erum að finna áþreifalega mikið fyrir því að vera aðilar að EES-samstarfinu. Það er að byrtast okkur nokkuð öðruvísi heldur en uppalega var farið af stað með fyrir 25 árum. Og það hafa svo sem ýmsa breytinga verið gerðar á samningnum eða þeim viðurkum og gerðum sem að hafa fyllt á þessum tíma. Nú það vitum við að það reglugerðir sem samþykktar eru hjá EES þær, eða ESB, þær hafa beinréttar áhrif á Íslandi, sama má segja með tilskipanir, það þarf að innleiða þær en það hins vegar er stjórnvöldum frjálst að gera eftir sínu höfði. En við þurfum að innleiða bæði reglugerðir og tilskipanir en við erum bundin að því að þurfa að gera það einhvað síður. Og þannig er nú ýmis mál sem er að koma fram í dagsljósi sem að menn bara hafa ekki almennilega upplýst þjóðina hvað er búið að samþykja og hversu langt er það komið innan EFTA til dæmis hjá fastanefndinni, innan samráðsnefndar Evrópusambandsins, þar sem að við höfum möguleika á því að koma okkar sjónarmiðum að og stoppa líka það sem við teljum að eigi ekki að fara inn í EES-samningin eða inn í gerðirnar, einfallega vegna sérstöðu Íslands og það eitthvað sem að hentar ekki íslenskum aðstæðum. Hefur þetta verið gert eða látum við bara fylgja með og erum við ekki að veita þá viðspinnu sem að væri æskilegt að gera. En Elías Elíasson, verkfræðingur og sérfræðingur í orkumálum, hann hefur starfað hjá Landsvirkjun í 40 ár, hann gjör þekki þessi mál hér og skrifaði mitt grein í Morgunblaðið í gær og hún ber yfirskriftina að svara röngum spurningum. Það á blaðsíðu 18 í Morgunblaðinu í gær og hann að ræða orkupakkan og við ætlum að fara aðeins nánar og í þetta. Sæll og blessaður og velkominu út á sögu.
Komdu sæl, takk.
Þú telur að hérna, að við stöndum fram við fyrir því að svara röngum spurningum. Hvaða röngu spurningar eru það sem að Íslendingar eru að svara? Er verið að blekja þjóðin eitthvað?
Náttúrulega blekkingu ekki, sko, ráðunættin segi ég aldrei ósatt, öðru sér með þögninni.
Nei.
En það sem að verið er að segja er það að við höldum öllum yfirráðum yfir auðlindum okkar. Mm-hmm. Það er ekki rétt. Við skuldbindum okkur til þess að fylgja og fara eftir öllum reglum EFSB varðandi vinslu úr auðlindunum.
Já.
Við megum framselja þennan rétt, við erum vissu skildu til að taka eitthvað ákveð verð fyrir, en síðan er það EFSB eða markaðurinn sem EFSB stjórnar, sem að mun stjórna því hvernig við vinnum úr auðlindinni.
Já. En nú má segja, Elías, að hérna, í upphaflega samningnum að þar er sérstaklega tekið fram að það sem undanskilið gagnvart okkur Íslendingum, að það eru hérna, sjávarútur, landbúnaður og auðlindamál.
Það er rétt.
Og auðlindir, þannig að hvernig getur þá svo staða verið komin upp núna að við stöndum frammi fyrir því að láta og selja raforkuna úr landi og veita raunverulega missa forræðið á málinu?
Það stendur þannig á því að mann fundur leið til þess að setja raforku á markað.
Já.
Svo kallar það frjálsamarkað, hann er náttúrulega ekki frjáls, hann er stjórnað.
Já, það er innri markaðurinn, það er svona partur af þessu fjórfrelsi sem að við vorum að sækjast eftir.
Þessi svokallaða innri markaður, það er landsvæði.
Já.
Og innan þess þeirra landamæra þá á að ríkja viðskiptafrelsi með rafmagn.
Já.
En hjá okkur er rafmagnið og auðlindin svo samtengt að þingmenn þeir trúðu því þegar þeir voru að undanskilja auðlindir og þeir væru undanskilja raforkuvinnslu.
Já.
En það hefur komið í ljós að eftir að menn fundur leið til þess að setja raforkuna á markað þá skilgreðir hana sem vöru og hún fellur þá að undir öll önnur viðskipta lög alveg eins og önnur vara.
Já. En nú má segja auðvitað að bara með raforkulögunum þau staðfesta þetta er auðlind. Það er alveg klart mál. En hins vegar svo segir, það tekist á það að þarna sé verið að selja vöru á innri markaði.
Það kannski tekist á aðeins meira. Með raforkulögunum frá 2003 og sem að voru endur nýju hvaða 2005 var ekki. Að þá er okkur falið að setja á markað hér innanlands á þann hátt sem að best sentar okkur. En með þessum orkupakka þá verður ákveðin stefnubreyting sem að setur markaðin sem að við setjum hér undir miðstýringu ESB.
Já.
Og það er náttúrulega allt annar hlutur, mjög alvarleg stefnubreyting. Mm-hmm. Og þannig að það er ekki hægt að segja, sko, þetta skiptir engum máli. Þetta er grundvallar stefnubreyting eitt skipt fyrir öll og það verður kannski ekkit aftur snúið mm-hmm. ef við samtengjum þetta.
Já, já.
Alveg sama hvað það þýðir fyrir okkur.
Já, það er alltaf þetta, þessi innri markaður, en einhvern veginn er búið að snúa þessu frá því að samningur var undirritaður og það er eins, sko, þegar orkupakki 1 og orkupakki 2 var samþyktur upp úr aldamótunum, þá horfði þetta öðruvísi við, eða hvað?
Já, það horfði alltaf öðruvísi við. Þá vorum við, sem það nokkuð sjálfur á það, hvernig við tókumst á við þetta svo kölluðu markaðsvæðingu.
Já.
Og við áttum að koma markaði sem hérna hendaði. Og þá sá maður ekki annað að þetta væri kannski eftir vill hægt að gera þetta. Að virkja markaðslögmálin einhvern veginn þannig að þau kvettu til sparnaðar í raforku yfirlaðinum. En það hefur ekki tekist enn. Og nú kemur þriðji orkupakkinn sem sjátt með forskrift það hvernig eigi að gera þetta. Þessi forskrift hún hæfir raforkumarkað Evrópu þar sem að orkan sjálf búin að fara í gegnum sinn eigin markað, það segja kolamarkað, gasmarkað og set komin að lager hjá raforkufyrirtækjunum og þar unnið úr henni. Við höfum ekki þennan auka markað að setja orkuna okkar á.
Nei, nei.
Já, þannig að hann fer beint orkan okkar fer beint á raforkumarkaðurinn og
Já, já. En nú var það svo að það kom upp orkukreppa svona í kjölfar hrunsins ef við getum sagt það 2008-2009. Það var mikil orkukreppa í Evrópu og í vissum skilningi það mikil vöntun á rafmagni til dæmis.
Já, Evrópa í tölvur vandrað með sín orku.
Já.
Og þeir horfa fram á það að eldsneiti spyrir heimsins sér á þrótum og ekki nóg með það þeir flytja inn þeir eru eina stórveldi, þeir líta í ósvið sem stórveldi Já. Eina stórveldi sem flytur inn helmingin af sinni orku
Já.
Og bandaríkjamenn hafa nóg og rússar hafa nóg þeir selja Evrópu 3-4 af því gasi sem
Evrópu flytur inn
og Kína hefur svona kannski nóg nema þeir eru að sjálfsæðundi sig með hervaldi kannski gaslindir suður Kinnahafi svona að Evrópa eina sólveldi sem hefur ekki nóg orku og þeir hafa tekið þá stefnu að þeir verða að bæta úr þessu þeir verða að koma sér sínu vindmilum til þess að hafa orku innanlands og til þess að þetta geta nota vindmilur sem bara eiginlega second great orka ef ég má sletta
Já.
Þá verður það að helst að hafa vassafla móti. Þar komum við inn.
Þar komum við inn.
Við eigum að hjálpa þeim við þetta.
Já, já. En það er það liggur alveg fyrir að þeir standa frammi fyrir þessu svona í þetta, já, eftir hrunið. Þá beinlínis ákveðir að setja upp sér stofnun, þessa eisistofnun, annars vegar gagnvart sameiginlegu raforkumarkaði á í Evrópu sem þá þessi innri markað sem við erum skyndilega komin inn á en höfum kannski alltaf verið, það er svo annað mál en allavega við erum tekin inn í myndina þar og síðan stofnun sem að fer með alls er að valdi í sambandi við fjármálin og lífeyrissjóður og tryggingafélög og fleiri mál á fjármálafyrirtækin en bara að þér varðar þennan eisir hluta og við höfum svona mest talað hér á Íslandi þá það stofnun sem á að útfæra þetta tæknilega eða sé
Eisir fyrst og fremst eftirlitsstofnun og hún var stofnun vegna þess að það voru aðeins sem er gríki innan ESB sem bara hreinlega lítið ekki framkvæmdasjóðunni en þá uppbyggingu sem að framkvæmdasjóðunni vildi eftir stað Það þetta svo kallega tenginet Evrópu, það er háspennunet sem á tengi öll lönd Evrópu. Sum ríkin bara vildu helst sem minnst af þessu vita. Þau skipuðu embættismenn samkvæmt fyrir mælum með spíðan, lítið þó svo ekki hafa neitt peningla að vinna.
Nei.
Og eina ráðið sem með spíða sáðu út úr þessu var bara miðstýring, taka sjálft allt vald á ráðorkumarkaðar við sínar hendur og það þriðji orkufakkinn.
Já, já.
Við höfum ekkit unnið til þess að því við vorum ekkit orðhýðin.
Nei, nei. Nei, nei, en þarna fylgjum við með í pakkanum og þeir eru þú talar framkvæmdastjórnina sem virðist vera með allsherja vald eða þetta yfirþjóðlega vald í raun og veru, hún eina stofnunum ESB sem fer með þetta yfirþjóðlega vald þegar framkvæmdastjórnin hún á frumkvæða að lagasetningu semur lögin og algjörlega óháð öllum öðrum það aðildarþjóðuna geta ekki óska eftir því við framkvæmdastjórnina að þeir taki upp einhver sérstök lög eða beiti sér í þessa áttina aðra þeir bara beinlínis eru algjörlega sjálfstæðir bara sjálfstæði lögaðilar þannig að þeir geta gert það sem þeir sýnist og og nú bara standa allir sko hérna frammi fyrir því og sko öll aðaldaríkin bæði innan EFTA og þá Evrópusambandsins að það þessi framkvæmdastjórn sem stýrir þessu öllu.
Framkvæmdastjórnin hefur vísu ekki alveg 100% vald því að hinar Evrópuþjóðirnar hafa neitunarvald líka í einstökum málum.
Jú, en sko ekki en, að þeir varðu þeir búa að gera það lögum.
En það, nei.
Evrópuþjóðirnar er alltaf bundaræði en ekki við eftirþjóðirnar.
En eftirræði varðu það lögum.
Já.
Við komum ekki að því að þessum málum fyrir það orðnar lögum innan ESB.
Nei.
Þá getum við kannski óskað eftir undan þáum eitthvað slíkt sem við fáum eða fáum ekki. Og við höfum aldrei, sem sagt, beitt okkar neitunarvaldi sem við eigum.
Nei.
Það bara tekið sem gefið orðið mm-hmm. og það orðið erfiðar og erfiðar að viljast vera að fá undan þáur. Sérstaklega í þessum orkupakka og orkumálum vegna þess að vandamálum sem ESB standur fram fyrir í orkumálum eru beinlínis stigvænleg.
Já, en þarna nefnilega að þarna kemur inn á atriði sem er mjög mikilvægt það þetta með neitunarvaldi vegna að segja raun og veru þá EES samningur, hann byggir á þetta milliríkja samningur og milli eftaríkjana þryggja þar að segja Íslands, Noregs og Liechtenstein Sviss með tvíhliða samning en aðildaríkin þau lúta náttúrulega bara því sem Evrópu ráðið og framkvæmdastjórnin ákveður og Evrópuþingi en í grunninn þetta milliríkja samningur en samt þetta yfirþjóðlega vald komið þarna sem hefur þessi bindandi áhrif og það mjög sko það mjög umhugsunarvert fyrir okkur Íslendinga eins og núna af því að nú beðið eftir því hvað Íslendingar segja orkupakka 3 ef við segjum nei þá hvað ef við segjum já því að nú bæði Noregur og Liechtenstein búin að samþykja þetta fyrir sitt leiti og þjóðirnar þrjár þurfa þá annarkvæmt að segja já eða nei hvað gerist ef við segjum nei
það veit engin og það hafa ráðamenn hérna að nota þessum rök vitum ekki hvað gerist þess að verðum við að samþykja
já.
Það þýðir bara eitt í mínum huga við erum komin yfir eitthvað það streik sem við, þar sem við erum bara hreinlega búin að missa sjálfstæður höndunum.
Já.
Ef þetta rétt, þá...
Já, en það ekki ymmit, sko, það ekki stendur ekki hnífur þarna í kunni að hérna, að við erum að svona, sko, að berast með straumnum að því að við þorum ekki að standa okkar, þetta ekki fyrst og fremst, spurningin pólitískar afleiðingar miklu frekar heldur en að það hafi áhrif á samningin.
Eins og þetta flutt, þá virðist manna þetta vera spurning efnahagslegar afleiðingar og viðskiptalega hagsmunni, miklu frekar.
Já, hvað heimilar þeim að beita okkur einhverju viðskipta þvingunum eða öðru slíku í refsiskinni? Þeir hafa ekki þessa refsiheimildi gagnvart neitunarvaldi.
Þeir beita ekki tollum með öðru slíku.
Nei, nei.
Þeir beita tæknilegum þvingunum
Já.
eða tæknilegum hindrunum. Og þeir gera það mjög ótæpilega gagnvart öllum þjóðum sem vesla við ESB.
Mm-hmm.
Og þeir gæti út af fyrir sig beitt okkur einhverjum taktilegum hindrum líka sem við sjáum ekki eða vitum ekki hver að gæti orðið. Þeir ráða því.
Já.
Ertist.
En þá það orðið pólitískt. Það hvergi lagalegt. Þeir hafa enga lagalega heimild til að beita sér. Það stendur ekkit í samningnum að það séu því slík viðurlög.
Við erum sko frjáls að lögum
Já.
En við erum ekki frjáls í framkvæmt
Já, nú það þá er nú spurningin hvort kemur á undan sko brúnaða rauður ha.
Já, já, en sem sagt eins og bara henni veitulegi maður og göttun skilur stjórnarskrána þá hann tala að við síðan frjáls í framkvæmt
Jú, en þar erum við sko það sem maður reynir á í þessu önnur grein stjórnarskrárinnar það sem segir að lagasetningavaldi sé í höndum forseta Íslands og löggjafans og alþingis og það náttúrulega verið að seilast áldið inn á það svið ef að við erum að skrifa undir með þeim lögfylgjum að við höfum ekkert með raforkun að gera eftir að þeir fara að stýra þessu
eftir að búiður að framlega hana
Já,
það er þannig sem að þær orkupakki virkar.
Já, Þá er nú farið að höggva á fullveldi.
Það er farið að höggva ansi grólega á fullveldi og ansi grólega finnst mér á þessa undnaþágu sem að við sem sagt settum upp að við að ef samningurinn, hann nær ekki yfir auðlindinar.
Nei, það er grunnsamningurinn sjálfur
Já.
Og hann er alltaf sterkastur því að undir það skrifuðu við uppalega og það var það sem saminaði þessa þjóðir að þannig þessi grunnsamningur sem að eða sambandssamningurinn, hann er auðvitað alltaf grunnur og alltaf sterkastur. Höfum við þó ekki verið með stjórnmálamenn sem hafa beitt sér nógu vel gegn því að standa á þessu svona þessari sérstuðu okkar, bæði í landbúnaðar og sjávarútvegs og þá orkumál?
Það kann að vera að þær rannsóknir sem hann gera hafi einskólas einum og mikið bara lögin sjálf og það hvernig lögfræðingar túlka á lagalegan hátt það sem hafið köllum fullveldi.
Já.
Það þeir sneiða hjá því og mér sé að hafa einum tilfellum eins og styrir breynið tekið fram, þeir sneiða hjá því að rannsaka hvaða áhrif það hefur út í þjóðfélaginu að samþykkja þennan samning.
Já, þú meinar að það hafi ekki verið gert.
Nei, það hefur ekki verið gert.
Bein áhrif eru náttúrulega augljóslega hækka verðlag og mismunandi verðlag. Það er engin spurning. Það liggur fyrir, það gerir það í Noregi nú þegar út af öðrum málu eða út af bara sæstreng og þeim svona málu sem hvernig þeir hafa sín mála þá strax komið í verðlagi þetta mun, það við munum enga undan þá að fá út af verðlagi við erum bundin af því að hafa sama verðlagi í öllum löndum
ég samkvæmt öllum, samkvæmt öðrum pökkum efnags
fjórfrelsið
og viðskiptafrelsi og
svo framvegis öllu því
Þá erum við bundin að því.
Já, þannig að það er beinlínis verið að vill okkur sín ef að því er haldið fram að hér getum við haft einhverja sérstöðu í verðlagi og hér verði engin breytinga á raforkuverði og svo framvegis. Það er verið að vill okkur sín því að svo mikið liggur fyrir.
Já, sko það er eftir hvað lítur til langs tíma.
Já.
Til að byrja með þeir hugsanlegt að menn vilji hafa mismun á raforkuverði hér á erlendis, nota þann mismun til þess að orga strengin og þá verður ráorku verður lægra hér erlendis einhver leit.
Já, en það er ekki sko, það er sjálfur sér, rættu vel verið allir sér að nota peningan eitthvað svona teiknaðu fyrir sjálfan sig en þeir meira ekki gera það vegna þess að útboð á möguleikunum fyrir verið allt svæðið. Það er erlendir aðila sem hafa sömu möguleika á að kaupa ráorku hér en eins og einhverju fáir útfaldir.
Já, já. En sem sagt, þeir sem að eiga og rekka strengin, svona framkvæmdur yfir bóðnar út, þeir verða að fá sitt tilbaka.
Já.
Og það verður eini aðeirinn sem að er raunverulega tryggur. Við hins vegar við þurfum að taka alla viðskiptalegu áhættuna á okkur.
Já, já.
Og það sem meira er, við þurfum að undirbúa okkar flutningskerfi
já.
Fyrir þessa tengingu fyrir einhverjum 20 miljarda.
Ég heldur betur.
Og það þurfum við að borga sjálf.
Já, já.
Þannig að þá kemur rafmagnið strax til með að hækka hérna.
Já, já. Það gerir það.
En síðan þegar að sá sem að leggu strengin búin að fá sitt,
já.
Þá geta þeir farið að reka þetta eins og hvert annað flutningsneti, rétt eins og við legum flutningsneti hér heima,
já,
sjálfur.
Já, já.
Þá hafa þetta ákvæmna gjaldskrá eða þú setur rafmagnin á netið þá borgarðu þetta flutningsgjald það sem að hvert það fer hvort það fer til Rúmeníu eða Danmerkur eða Englands og þá hækkar verið meira þannig að það er framtíðin sem við erum að sjá fyrir batanböndum okkar
já, já. Það er akkurat þetta sem og það verður ekki tilbaka snúið með það ef að menn gera þetta núna
Nei.
Þetta er svo afdreifaríkt í raun og veru. Það má alveg samlíka þessu við eins og að við séum að framselja allt fullveldi gagnvart sjávarútvegsauðlindunum. Í raun og veru. Menn geta svona tekist á það hvort er meira verðmæti í sjálfu sér í krónumtalið en þetta er ígildi sama hlutar eða þetta er hvort tvekja auðlind.
Ja, sko, við markaðsvættum sjávarútvegsauðlindina í tengslum við kvótakerfið.
Já.
Það er að segja við komum að fiskimörkuðum og við komum kóta sölu.
Já.
Þegar að svona komið að það búið að setja ákveðna gjaldskrá fyrir flutningar rafmagn hvaðan sem hvert sem þá erum við komin í sömu stöð.
Já.
Í sjávarútveginum þá sáum við að þetta var til þess að smáir staðir út á landi þeim hrakaði, þeir mistu hráefnið sér.
Já, já.
Peningar, fjármagnin hvarfðaðan, það já. Fekst enginn til lálaðar lengur. Og svo hörum við börnin.
Já, já.
Og þegar við erum
komin... Og bankarnir.
Og bankarnir.
Já, já, þú snakkir í börnum.
Já, já. En þegar við erum komin í sömu stöðu hér, gagnvart, sko, iðnaða kjarna Evrópu.
Mm-hmm.
Við erum haldin að flytja þetta hráefni sem rafmagnið þangað. Virðisaukavinnslan verður þar,
já,
flist þangað, fjármagnið þeir frá okkur þangað
já, já.
Og börnin á eftir.
Já, já.
Þetta er svo staða sem kemur upp eftir kannski 10, 20, 30 ár frá því að strengurinn kemur.
Já.
Og þetta er svo staða sem að maður vill ekki sjá.
Jú, jú, það sko, því að það náttúrulega rétt skal vera rétt og verst í þessu þegar að við fáum eiginlega ekki ráðamenn þjóðarinnar og þá sem að undirrita og gefa grænt ljós á undirritun hjá fastanefndin og annað. Að þegar að menn ekki tilbúni til að fara svona ofan í þetta en vilja alltaf umræðina kalla alltaf eftir umræða og hærra plani. En hvaða plan það? Er það þeirra plan sem að lítur bara allt öðru sér útheldurinn bæði lögin segja og raunveruleikin
Ég planið sem að þeir vilja tala á þá nákvæmlega það sem að segir í lögum orkupakkans eða greinum hans að þetta allt til hagsbóta fyrir neytendur eða notendur.
Þetta fyrir innri markað
Evrópu. Já, notendur og innri markaðnum.
Já, já.
Sko notendur þýðir notend í þeim lögum þýðir notend og innri markað, það þýðir já. Ekki notend á Íslandi.
Nei.
Og þetta ekki til hagsbóta fyrir notend á Íslandi. Til hagsbóta fyrir notendin sem með stort fyrirtæki
Já.
Í þéttri byggð sem hefur stuðningsþjónustu fyrirtæki við hliðin á sér, getur boðið út svona tilfallandi verkefni, hefur þekkingar miðjur við hliðin á sér, getur leitað þangað bara yfir glasi á næsta bar eftir hugmyndum það hvernig á að leysa þetta og hitt vandamálið og bara markaðurinn hagræðir á þennan hátt nákvæmlega og þetta er bara grunnfallur allir að markaðurinn vinnur svona.
Já, já, en þá þögnin svona einhvern veginn, hún svo samþjöppuð og hún virðist vera svo ákveðin gagnvart í hvað að þetta gengur á þvert á stjórnarskrána. Við erum bundin af því að við eigum þetta fullveldi og fullveldi felur það í sér að við ráðum sjálf innan 12 sjómílna í kringum landið uppur og niður svo langt sem við komumst. Við ráðum sjálf öllum þeim málum í því felst fullveldi.
Við vitum að við svo ekki sko getum ekki dæmt það að ákveðu þessi þögnstafar. Hún gæti verið vísvitandi bara taktisk baráttuðaferð. Hún getur líka líst víð áttum mikilli vanþekkingu
mm-hmm.
og hérna stendur maður og bara veit ekki hverju maður á að trúa. Maður trúir því ekki að stjórnvöld búi yfir jafn víð áttum mikilli vanþekkingu og þessi þögn gefur til kynna. Bara trúir því ekki.
Nei, hérna áttúrulega getur fólk dregið sínar ályktanir hvernig að skilja það.
Já, já.
Þetta er mjög alvarlegt mál vegna þess að núna getur allavega þá að búa að setja þetta mál á dagskrá í febrúar svo að búa tilkynna því er þið nú eitthvað fresta fram á vorið en einhvað síður það er æskilegt að þingi fjallu þetta og hafi svigrún til að fjallu það og þjóðin að ræða það og skilja það.
Þetta var nú fyrst þetta á dagskrá fyrir árið síðan og svo var því frestað og frestað.
Já.
Og... Þetta svona lyktar meira og meira því að þeir hafi vaknað upp því að það hafi ekki vunnið vinna sína nægilega vel strax í byrjun. Maður skilur það sem þegar maður sér það að hérna, þetta er svo flókið mál að lesa þessi lög og tala ekki að greina nákvæmlega hvað...
Hvað á heima hvar?
Hvað á heima hvar já. Og hvaða greinar við þurfum að lesa með þetta til þess að sjá já. Hvaða valdheimildir... framkvæmta sjórn eða spjöður hefur
já.
Til að og til að fylgja eftir því sem að
jú, skrifa jú. Í vörkuna. En þessu náttúrulega býða þeir eftir því að Ísland svari og við eitt eftaríkjana höfum ekki svarað og það líka þrýstingu frá Noregi að við svörum og svörum játandi því að þetta nú virka nú þannig að öll eftaríkin verða annarkútt að segja já að nei, það ekki nú að eitthvað eitt gera það,
nei.
Það verða öll að gera það og þess vegna er þessi þrýstingu sérstaklega frá Noregi yfir á Íslands stjórnvöld að samþykja þetta.
Já, sérstaklega líka vegna þess að sko norska þjóðin, hún vist ekki vera alveg á bakvið stjórnmálamennina í
nei,
þessum máli.
Nei,
Og þeir kæri sér ekkit að þurfa að taka þetta upp aftur.
Nei, akkurat.
En hagsmennir þeirra, sko, þeir eru tengdir þegar við Evrópusambandi með
sæstrengnum.
Og þeir hafa mikil viðskipti á þessu sviði
já,
þar.
Já.
Og þeir eru náttúrulega passið á þau.
Já.
Við höfum hins vegar engin viðskipti og jafnvel þó við höfum að þá getum við ekki keft við Nóri.
Nei.
Því að þeirra leiðir eru svo miklu styttri en okkar. Ekki fyrir að kemur að því að Evrópusambandið er búið að jafna orkuverið út um alla Evrópu með þeim afleiðingum sem ég lýst á þar.
Já.
Og ég veit ekki hvað á að segja þetta sko. Auðvitað vilja þeir að við samþykjum það sem þeir eru búin að samþykja.
Já. En þannig erum við náttúrulega líka, sko, stöndum við frammi fyrir því, Elías, að það er smæð þjóðarinnar. Það verður ekki tótt að horfa fram hjá því að það er, sko, við erum þessi 350.000 og við erum í þessum samaburði endalausa við miljóna þjóðfélag. Erum ekki einhvern veginn aðeins að gleyma okkur í þeim sama burði endalaust.
Sko, ég hef stundum sagt það að þeir hagsmunir sem ESB stendur frammi fyrir sem vandamálum sem ég var að tala um áðan þeir þurfa að minka innflutningu orku, þeir þurfa að búa sig undir orku skort í heiminum framvegis. Þeir eru svo þessir hagsmunir þeirra eru svo miklir að sko sjálfbærni þjóðfélags upp á nokkur 100.000 manns á Íslandi, það skiptir bara ekki máli í samfélaginu.
Nei.
Þetta er bara hverfandi.
Já.
Við erum það litlir.
Já.
Í raun og veru. Hins vegar er orkan, hún er töluvert meiri.
Já.
Og þar vilja þeir koma sig.
Já.
Sína.
En hvað þýðir þetta þá í raun? Nú hafa, er þetta hvað tengt því að menn er að fjárfesta hér í landsvæðum og jörðum hingað og þangað landi þar sem að hvaða spræna sem er, er þeir að reyna að ná í vatni hér, er þeir að sækjast í það núna?
Ætlið þess ég ekki fyrst og fyrst að hugsa
styrkina frá Evrópusambandinu.
Afdrep fyrir sjálfa sig er þeir sem er hugsa það þeir hafa notað þetta þannig og veiði fyrir sjálfa sig og vinni. Og þeir slá náttúrulega ekki hendina móti því að þeir fá orkuréttindin.
Eða úrvinnsluréttindin.
Þetta eru menn sem að sjá tækifæri, við sjáum það tækifæri þar sem við sjáum nú kannski ekki. Og fyrirtæki til að annars svona viðskipti kaupa jarðir eða hvað er. Þau eru stofnum til þess að eigandinn fáu tækifæri til hagnaðar.
Já, hafi nýtingaréttin.
Hafi tækifæri, sko. Fyrirtækið á ekki endilega að græða.
Nei.
Landsvirkjun var stofnuð þannig að hún átti að tryggja landsmönnum tækifæri til hagnaðar, tækifæri til atvinnu. Hvað var þar almennamarkaðin?
Já.
En hún átti að gæta viðskiptahagsmönna gagnvart stóriðinni. Það var skiljiði.
Er hérna, þú ert nú að tala hérna að norðmenn, þeir hafi nú aðeins lent í þessu, þeir hafi sko ætlað að semja um orkusölu til stóriðju og ESA nefndin taldi að fjarlæg frá mörkuðum væri ekki lögmætt ástæða afsláttar sem þeir voru að gefa.
Já, sko, stóriðjan hef borgaði yfirleitt láttuverðin orði.
Já.
Og það er eins þar, eða var eins þar og hér, að þegar að menn gerðu samninga, þá fóru þeir fyrir ESA-nefndina og ESA-nefndina athugaði, hafði það við með að spyrja, hefði enga fyrirtæki sem á að bera sig geta gert þessi samninga?
Já.
Nú eftir þriðja orkupakkan eða með eftir því sem að fleiri og fleiri orkulög koma frá ESB,
Já.
Þá breytist þetta við mig. Nú spurt ekki lengur, hefði einkafyrirtæki gert þetta samninga heldur, hvað hefði einkafyrirtæki fengið á almenna markan?
Já.
Á sko raforku markan?
Já.
Það verður viðmiðið.
Mm-hmm.
Og það þetta sem ESA nefndin sagði Norðmönnum.
Já.
Og Norðmönnum eruðu að kynja því.
Já, já.
En hins vegar þá byggu Norðmönn við það, ég veit ekki hvernig það lengur eftir síðustu kapla eða næstu sækapla sem þeir leggja. Þeir byggu við það að þeir höfðu umframorku.
Já.
Og þeir gátu nota það til þess að svona í pólitískri lausn. Og gátu þeir nota þá afsökun til þess að gefa stóriðu fyrirtækjunum afslátt frá markaðsverði.
Já.
Þannig að málið.
Já, það nú það. Orkumálin hér á útvarpi sögu, það Elías Elíasson, verkfræðingur og sérfræðingur í orkumáli sem við gestum í hér. Við ætlum að fá auðlýsingar en höldum áfram eftir skammastund.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Verslunin Innja Glæsibæ auðlýsir. Full búð af nýjum vörum frá Vanity Fair. Verslunin Innja Glæsibæ, sími 544-4088, 544-4088.
Ósvikin Filipsiskur matur eins og Annalísa Monticello ólst upp við og lærði að elda á enni tsebú. Steiktur kjúklingur Lapu Lapu, marineraður í Filipsiski kryllblöndu og grænmeti. Sjávarbarinn.is
Fiskikóngurinn auðlýsir, vorum að taka úr reykofnunum glæni að reykta ísu. Við reykjum allan okkar fisk sjálfir og reykt ísa ofboðslega góð. Síðan tilbúð aldarinnar, létt saltaðar kinnar á 890 krónur kílóið, síin fisku frá Drangsnesi og kútmagi, hrogn og lifur, kæst og létt söltu skata, 990 krónur kílóið, sjáum stress, fiskikóngurinn, sogavegi 3 og fiskikóngurinn höfðabakka 1.
Gerum skýra kröfu til eignarhalds á íslenskum auðlindum. Einungis Íslendingar búsettir á Íslandi geti átt hlut í auðlindum, enda greiði þeir skatta og skyldu til samfélagsins á Íslandi. Íslenska þjóðfylkingin x-e.is
Ertu að glíma við gigt, bólur, sinadrátt, fótapyrring eða verki í vöðvum eða liðum? Nýju magnesíum húðvörurnar frá Essential Magnesium geta hjálpa þér. Það innihalda góð, náttúruleg vöðvaslakandi, bólgueyðandi og verkjastillandi efni. Það fást í flestum apótekum, heilsubúðum og á heilsanheim.is. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Okkar sívinsæli gamli mátinn. Djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu. Laugaás.
Taramar húðvörulínan byggir á íslensku hugviti þar sem háþróuð vísindi hafa sýnileg og mælanleg áhrif. Taramar dregur úr öldrunareinkennum húðarinnar, styrkir hana og hjálpar henni að vinna á heilbrigðan hátt. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Já, komið í sæl aftur Elías Elíasson, verkfræðingur og sérfræðingur í orkumálum með gestu hér á útvarpi sögu. Við erum að ræðum orkupakka 3 og fleiri mál sem að tengjast EES-samningnum og stöðu okkar í EFTA og þá í þessu samningum við Evrópusambandið við hérna veltið því fyrir okkur hér hvort að við getum bara sagt nei við þessum orkupakka 3 þar sem að Noregur og Liechtenstein hafa bæði sagt já það menn býða eftir svarinu já frá Íslandi en við erum kannski meiri vandræma því að stjórnarskráin okkar gerir ekki ráð fyrir því að við flytjum úr landi lagasetningavaldi þó við flytjum úr ýmislegt annað á landi eða hvað Elías þetta eiginlega hálfu bara vandræðilegt mál núna bæði vel kannski fyrir þingið og þjóðina að þvílitinu til hvar við stöndum, það veit ekki hvar við stöndum ef við segjum nei.
Það mjög vandræðilegt finnst mér því að
Já.
Og það kemur algjörlega veg fyrir að hérna ráðamenn geti fært nokkur rök fyrir þessu máli. Almenningur vill fá rök með á móti.
Já.
Þannig ennir ekkert að ræða orkupakkan bara að því einhver sérfræðingur segir að sé ómögulegur.
Nei.
Það vill fá hindarliðina líka, það vill fá rök frá stjórnvaldum sem segja að þetta skiptir okkur engu máli. Nema það að við vitum ekki hvað gerist.
Já, já.
Og almenningur svona hálfgert í lausu lofti með þetta.
Já.
Það fær ekki þessa umræðu sem að þarf að fá.
Nei, nei. En það er alveg sama hvað menn segja, allavega það þarf að verða veruleg lagabreyting til þess að það megi breyta sko þar að segja breyta verðun eitthvað sérstaklega fyrir okkur og fá okkur að undan þá fyrir okkur út að einhverju verði hér. Ja. Við komumst aldrei upp með það að hafa annað verð á Íslandin ekki að sama á sameiginlegu markaði. Það gefur augaleið.
Við megum ekki bjóða okkar iðnaði hvað sem hann efnir upp á annað verð heldur en samfærilegur iðnaði
það er í ekki. Evrópu. Sjáðu garðiskibænduna, hvaða áhrif þetta muni hafa þá?
Já, já. Og þetta er svo merkilega sko að ef að Landsvirkjun væri nú sko fyrirtæki í enga eigu,
já.
Ekki fyrirtæki í ofinberi eigu.
Nei, nei. Menn vilja nú kannski eitthvað breyta því.
Við skulum segja að Landsvirkjun væri nú bara í eigu garðyrkjubænda.
Já.
Þá væri hægt að láta Landsvirkjun sem selja garðyrkjubændum orku eitthvað ódýrari.
Já.
En að því að fyrirtæki í ofinberi eigu þá getur ESB sett það reglur að það megi ekki hygla hinum og þessum og bera því við að með því væri verið að stunda niðurgreiðslur.
Já, já. En gætur þá, þá er lítið á það sem ríkistyrk, en segjum ef að hérna væri hluti, sko, landsvirkjunarseldur og sálhluti færi í engaeigu, þeir aðilar myndu síðan fara út í garðyrkju ræktun, segjum það, og framleiðslu á græmmeti. Þeir getur kannski kost upp með að sín fyrirtæki væru á betra verði.
Já, já, en þú ert að tala fjárfestu, sko.
Já.
Þeir sjá náttúrulega tækifæri sem við sjáum ekki.
Já, þeir sjá bara með dollara auganu og þeir geta sé afleiðu, ákveðna afleiðu að sinni fjárfestingu sem væri inn á þenn, þegar allir hinn eru farnir á hausinn út að hafa verði.
Já, svo allir gaman sér að þegar að markaðsvæðingin átt sér staði í Englandi,
já.
Þetta er sjálf það sér.
Já.
Þá var verið að auka gasvinnslu um Norðursjó.
Já.
Og gasorkuverð voru hægstaðari, þetta verið gömlu skítuðu kólaverinn.
Já.
En hins vegar þá fundum með það strax út, sko, það borgaði sig ekki fyrir orkufyrirtæki sem að var að byggja að eiga þetta sjálft fyrstu ári með að vaxtakostnaðurinn var hæstur. Þeir fundu einhvern aðila sem að var með einhvern rekstur sem að græti vel á.
Já.
Hann átti nýju gasstöðuna fyrstu 5 ár eða svo,
hann
að vaxtakostnaðurinn var hæstur, dró tapið frá skatti.
Já.
Og svo keypti orkufyrirtækið á fyrirfram ákveðnu verði gasstöðunar til sín aftur.
Já, akkurat.
Þetta,
já, já. Það rekur endur sömur að klífinni og nýtir sér skatta hérna tækifæri.
Og við veitum ekkert hvað gerir sko eða hvort að erlendir aðilar koma hingað og kaupa reisa hér virkjaðinu, það er vísu vafasamt því að það eru að verða dýrari.
Já, já.
Við erum búnir með mest allt hagstæða hagstæðu kostina eða kaupa Landsvirkjun gera síðan einhverja samninga við fyrirtæki út í Evrópu fyrir lágt orkuverð fasta samninga, engaðin getur gert það og selur þeim græna orku á hagstæðu verði og það fyrirtæki síðan græðir fyrirtæki hér heima, það græðir ekki nema bara svona eitthvað hæfilegt og þannig geta þeir vöndla til sko ofnbær fyrirtæki geta þetta ekki
Nei, en þá einmitt eins og að tala sko þessi græna orka sko, nú hún í tísku og það græni skattar og allt sem grænt að þú veist þú maður bæði skattleggja bara með það sem yfirskrift og gera það aldrei mikið og ert með eitthvað grænt í höndunum sko, og það þetta sem sko gæti líka hleyft þessu verði upp að það sér staði Íslands við getur hún selt svo mikið græna orku
Já, sko, þeir leiðu framleiði rafmagnum vatni þá skilið frá þessi hreinleiki orkunar og hann seldur sérstaklega á sérstökum markaði og þú fær borgað í skýt og milligjöf þess vegna ertu með kol og kjarnorku á orkureitningum
þín
og en þetta er svona eitt af því sem að hráefni sem við þurfum kannski þegar heima við erum að í nýsköpun við erum að finna upp snyrtuvörur úr ég veit ekki hverju brullunum sem kemur með vatninu upp úr Reykjanesi og fiskiróði og guðmá veit að hvað og það má vel vera að við þurfum að nota
meðan þess að svona hryssublóði
og við þurfum að nota kannski þennan reynleika fyrir þessi fyrirtæki til þess að þau geti notað hans í markaðsetningu erlendis Þannig að þetta annað hráefni sem við erum að flytja út frá þessar öðlind, það hreinleikin.
En það getur nú fengist óhemið mikið verð fyrir það, það verður nú segjast þessu.
Já, Landsvirkjun, þá þreytist ekki á því að segja hvað það hagstætt að fara og selja græna orku.
Já.
Og það getur vel verið að Landsvirkjun komist í betri markaði með því að hafa hérna svæstreng. Þess vegna eru þeir fylgjandi því. En í grundvallaratriðum sko, orku lögin frá 2003 þau breyttu því að Landsvirkjun var ekki lengur fyrirtæki sem að var í eigu almennings stofnað til þess að almenningur fengi tækifæri til hagsaldar og vinnu og svo framvegis heldur átti Landsvirkjun að græða það var grundvallar breyting þannig að hún er rekin öðruvís í dag heldur en til stóð þegar maður stöðum.
Já. Það þetta sem svo skrítið, sko, það sem má að vera til hagsbóta fyrir landsmenn út á auðlindum, að því þær eru auðvitað í eigu þjóðarinnar.
Já.
Að það svo skrítið að þessar auðlindir, þær fara frá þjóðinni einhvern veginn alltaf að fara manna hendur.
Já, og það er...
Og skrítið þróun.
Þetta er skrítið þróun og mann finnst skrítið að ráða með skuli ekki hafa meira vakandi auga með þessari þróun heldur það raunber vitni.
Já.
Að þið skuli ekki sko aðtúa afleiðinga gerða sérna út í þjóðfélaginu sjálf.
Já. Og það er einmitt úr að koma inn að áðan út á orkupakkan og maður spyr sér auðvitað að því núna að sko við hérna þessi eiga út í miðju Ballarhafi hér leikur okkur nú bara alls konar veðrátta og hérna feski vindar
jú.
Það er svona erum við að taka áhættu með því segjum að það verði gert segjum að orkupakki þrjúmenni samþyktur og við förum bara að flytja út og tökum þátt í þessu erum við að taka áhættu gagnvart landinu bara svona með tilliti til óvissu framtíðarina til náttúru hamfara og fjarlæðar frá meilandinu
við erum að taka mikla viðskiptulega áhættu það spyrjum já
bæði og já
og sko framtíðin í orkumál heimsins er ekkit ráðin þó að eldsneyti sig á þrótum
nei
alltaf beinast leikur við að auka kjarnorkunotkun en það er enginn að segja að það finnist ekki betri orkulönd heldur en það og nýjustu spár um orkuverð olíuverð og gasverð og svona Þær benda ekki til þess að útflutningur sæstrengi gerir meira en að svo að borga sig. Hugsanlega að ég vel þú bætir grænum í orkunni við. Þetta allavega á þeirri orku að halda allir fyrirtækinn fyrir sig almennilega hér. Það sennilega miklu örugari kostur fyrir okkur að koma upp innæði hér sem að nota orkuna heldur að flytja hann út.
Já, þú meina það.
Við þurfum ég að skaffa 40.000 manns atvinnu
næstu 10-20 ári. En stöndum við, sko, hvað stöndum við með hlýsjóna að verðsamanburði með yðina? Getum við keft við aðra þjóður um yðina? Þetta er nú svo við sjáum, við vorum í yðun og gefjun og svona markvíslegan yðina hérna, en einhvern veginn virðast... Þessi landamæri okkar og fjarlæg við meginlandi gera það verkum að varan bara leiðun er komin á fjöla þá er norðin herri.
Já, það er svona sko markaðarnir virka svona eins og við vorum að tala um áðan. Þess vegna er svo hættulegt að búa til nýja flutningsleið frá Íslandi til Evrópu
Já.
Að um leið þá sogast sko allur virðisökir með
já.
En eins og Landsríkin segir við keppum innað á alþjóðlegu markaði og það ekkit vissu við getum keppt þar á þeim markaði með Evrópuverðum þannig að það mjög líklegt að svo stórið sem við erum með leikist af Evrópumenn er
náttúrulega já, en er það ekki búið að liggja svolítið í svona liggja svolítið í loftinu lengi
jú, altså
Með stóriðina.
Með sæstring,
já.
Þá er viðbúið á hann hverfi.
Já.
Hún, og það er búið að leikja í loftinu mjög lengi já. Og Evrópumenn eru náttúrulega mjög álæði með það því að þá fengju þeir þessu orku.
Já.
Og það er sko að ein skuldbindingin sem þeir eru með á herðunum er þessi skuldbinding Parísins og komulagsins.
Já, já.
Losum koldíóksins.
Já, já.
Og sem við erum hluta af og skuldbundir.
Já.
Og þeir mjög náttúrulega að segja að við þurfum að leggja okkar að mörgum inn í það búk.
Mm-hmm.
Það er alveg öruglega nokkuð þungur auksemd á þeirra hálfu.
Já.
En sem við segja, við getum gert það á fleiri hátöðum þannig að flytja orkur út ef við getum eftir innað.
Já, já. En það nú hefur þó rekist einhverstar á það að það sé einhver hvatning til þess að menn fari meira út í innað framleiðslu á innaðvörum er meiri hvatning það er vó mikið talað Parísarsamkomulagi, loftlagsmálin og svo hangi hinn minn á spýtunni jú, heyrðu, við skulum leggja sæstrengi það bara ekki sagt
Já, já
Já. Það er endalaustur að plata okkur einhvern veginn
Já, sko, það er
Það lítur þannig út
Já, einlaður á þeirra talar kannski að leggja sæstring eða og hún talar endar að við séum ekki skuldbundum til þess
Nei
Öðlind á umhverfismálar á þeirra hann talar ekki sæstringin
Nei
Hann talar bara Parísasamkomulagið
Já
Og hvað fellur þetta niður á milli?
Já
Það er svona
Akkur ekki allt sagt
Já, okkur er ekki heilstæð umræða af opinberið hálfu
Já.
Málin.
Mm-hmm.
Þú talar þriðja orkupakka létt eins og það sem bara eitthvað lögfölægt mál.
Ekki nú aldeilis.
Það hefur mikið að segja þau fyrir.
Já.
Og meira séð að það var tekið fram í einni greinagerðin að það er bara ekkit aðtúað nýtingu og þess að það hluti.
Nei.
Það vantar eitthvað mikið.
Já. En þetta er bara fyrst og fremst, þetta er pólitísk hlýðni og pólitískar blokki sem eru líka svolítið að stýra Vesturlöndum. Ætla bara að stýra Vesturlöndum allir gangi takt. Þetta er pínlítið þannig.
Mér sýnist nú að þetta séu hagsmennir, voðalega mikið hagsmennir.
Gríðalegir
hagsmennir og þeir eru svo miklir að eina lausnin sem ESB sér er faktist að taka að miðstýra öllu.
Já.
Þeir sjá ekki aðra lausn að koma til þess að leysa þessi mál, heldur bara fá miðstýringu á öllum orkumálum á sína hendur.
Já.
En bara þeirra lausnir passi ekki við okkur.
Nei.
Þeirra lausnir felast í því að minnka orkunótkun í raforkuvinnslu.
Mm-hmm.
það er það sem að þeir horfa sem mest á. Við þurfum það ekki að því að við erum með hreinorku. En við þurfum að ráðast á flutningana, sjávarútvegi og reyna að reynsa orkuna sem þeir nota.
Já.
Það okkar vandamál. Og það passa ekki sömu lögið við hvort ekki.
Nei. En það líka sko það sem að maður veldi svolítið fyrir sér þjóðin hefur hvergi verið spurð og nú þetta ekki eitthvað sem maður alveg nýtt á nálinni það búið að vera undirrita og samþykja margvíslegt í þessu ferli bara á síðustu átta árum og hérna þannig að þetta á sinn aðdraganda en einhvern veginn kjósendur sem að lappi kjörklefan fá ekkert að vita að hvað á baki býr það það sem svo slæmt þjóðin hefur hvergi verið spurð
Þetta skæðadrýfa af reglugjörðu sem að koma frá ESB og það eru bara samþyktar, undirbúnar ráðuneytinu og fluttar á alþingi og samþyktu þar á einstöttu tíma hægt er.
Jú, það býða núna 75 ímist reglugjörða til skipanir eftir að vera samþykta núna fram að voru að 200 málum.
Já, þetta er gallin við þessa spægifylstu aðferður sem er spjarnóttara, þetta já. Er alveg svo margar sneiðar og þetta er svo mikið verk.
Nei, það sem ég er aðlega að meina að í öllu þessu samráðsferli að þarna er náttúrulega samráðsnefnd sem íslensku yfirvöld mæta á einu sinni í mánuði til þess að samræma reglur og koma að athugasemdum. Svo ekki hvað síst segja, heyrðu, hérna, svona mál eiga bara ekki og pallborðu pass ekki Íslendingum. Það er eins og að það hafi bara alls ekki verið gert.
Ekki nægilegu máli.
Nei.
Það er, ég spýja verið sver að fara að taka þetta sem allt og gefnum hlut, að við bara samþykjum hlutina.
Já.
Til þess reglugerður og tilskipanir eru, þær hafa undir fyrirsögninni þá, skrifað with EEA relevance, þar að segja með þýðingu fyrir EEA eru þessu öllnæðsverið þetta gefa þeir út á við svo mikið sem fjöldum
sama benni ég það tilskipinu núna sem þeir að hérna vilja við samþykjum að ef við ætlum að breyta okkar lögum hér og reglum og sveitarstjórni að opinberir aðilar að þá hérna þurfum við það að berast þeim með 3 mánaða fyrirvara því þeir ætla að skera úr þeim að hvort að þetta samræmist EES samningnum því að þeirra markmið er auðvitað bara einsleitni í lagasetningu og sambærileg og einsbeiting og túlkun á lögunum
Já, og því að svolítið erum við að sjá það hvernig þetta samræmist okkar stjórnarskrá og okkar hugsuna hætti
Já, það verður gaman að sjá hvað alþingi segir okkur landanum um þetta þetta er að fylgjast nánar miklu meira með þessu máli og halda áfram að hérna, sjá en það er mikið í húfi fyrir Ísland allavega við erum sammála það Elías það er gríðilega mikið í húfi fyrir þjóðina
það er geysilega mikið í húfi það er bara spurning hvort þessi þjóð verður samkeppnishæf í samfélagi þjóðana þegar til lengdur lætur
meinaru ef að þetta verður samþykkt
já
áttu þá nákvæmlega við?
Hvað sérum?
Hvað áttu þá nákvæmlega við þegar þú segir svona?
Ég á nákvæmlega við það sem ég sagði aðan. Fyrst fer virðisauka framleiðslan á landi, síðan fer fjármagnið á landi, síðan fer að bönnum á landi.
Já, þannig að það. Hver eru eftir?
Við gamla fólkið.
Já, og þeir sem flytast í.
Já.
Heyrðu, Elías, já, við erum fann að slá og leta streng, segir ég. En það var gaman að fá þig hingað og ræða þetta mikilvæga mál við þig og Við höldum áfram að fylgjast með þessu og þú ert vonandi eftir að koma aftur til okkar fyrir að þið máli komið lengra í þinginu.
Já, þakka þér.
Bestu þakki fyrir komina Elías Elíasson, verkfræðingur og sérfræðingur í orkumálum. Við ljúkum þessu núna hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir þakka fyrir sig og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson. Verði sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Þar þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sími 533-1320, 533-1320. Fiskikóngurinn auðlýsir vorum að taka úr reykofnunum glæni að reykta ísu. Við reykjum allan okkar fisk sjálfir og reykt ísa ofboðslega góð. Síðan tilbúð aldarinnar, léttsaltaðar kinnar á 890 krónu kílóið, síin fisku frá Drangsnesi og kútmagi, hrogn og lifur, kæst og léttsöltu skata, 990 krónu kílóið, sjáum stress, fiskikóngurinn, sogavegi 3 og fiskikóngurinn höfðabakka 1.
Veldu góða þjónustu, fjöldi leigustöðva land allt, bílalega Akureyrar.
Þarftu að láta gera við kvenveski, töskur eða ferðatöskur, barnavagna eða kerrur, svo ekki sé minnst á golfpókana fyrir sumarið. Við erum í alfara leið. Töskuviðgerðin, Ármúla 34, sími 581-4303.
Deka tjörur seinsir á bílinn, þessi sem virkar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Er byrjaður að bóka pantanir fyrir dren og frárennslislagnir fyrir sumarið? Láttu fagmann vinna verkið öll almenn pípulagninga þjónusta. Sími 7810-3939, 7810-3939.
Rósakökur, marinstertur, kynjakökur, rjómatertur og veislubakkar í miklu úrvali. Bakarameistarinn, fyrir alla.
Lett húsnúmer í ryðfríustáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775-6080.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is